Nega vina v poletnih mesecih. Vinska klet je prostor, kjer se vino pridela, neguje, hrani in tudi prodaja. Nekoč se je vino tekočega letnika prodalo do meseca maja oziroma junija. Kleti so v poletnih mesecih samevale in se pripravljale na sprejem novega mošta. V današnjih časih pa se vino starega letnika prodaja najmanj leto po trgatvi in več. Kakovost vina je močno odvisna od tega, kako ravnamo z njim v določenem obdobju njegovega zorenja in kasneje, ko se ta proces konča. Vedeti moramo, da je vino pijača, ki živi. Njega neustekleničenega vina zahteva več pozornosti kot njega že ustekleničenega vina. Kaj vse mora vinar vedeti in postoriti v kleti v poletnih mesecih, vam bom nakratko predstavila skozi naslednje točke. Temperatura in vlaga v kleti. Vinska klet mora biti primerno hladen in vlažen prostor. Temperaturo skušamo ohranjati med 12 in 15 stopinj Celzija, vlažnost zraka pa je odvisna od posode, v kateri hranimo vino. Lesena posoda zahteva višjo vlažnost in sicer do 85%, inoks, steklena in plastična posoda pa samo tam okrog 60%. Hitro dvigovanje ali padanje temperature za več kot 5 stopinj pospešuje v vinu procese staranja in razvoj napak in bolezni. Zapiranje okan in vrat ter zračenje v hladnejšem vremenu sta nujna ukrepa, če klet ni zgrajena pod zemljo ali nima hladilnega sistema za prostor. Čistoča je osnovno kletarsko pravilo, brez katerega ne pridelamo in negujemo kakovostnega vina. Čista tla, posoda in oprema, v kateri hranimo vino, so pogoj, da lahko našemu kupcu ponudimo vino v kleti in izven nje. V primeru, da kupec sam prinese posodo, le to pred uporabo povonjamo in obvezno splaknemo pod tekočo hladno vodo, ne glede na to, kaj nam je kupec povedal. V primeru, da smo v kleti pretakali in pri tem polili vino po tleh, je potrebno tla sprati s tekočo vodo, ki je v zadnji fazi splakovanja mrzla. Ostanke hrane po degustaciji v kleti odstranimo takoj po končanem obisku, ker so vaba za gledalce in ostale živali. Pretoki in žveplanje. Vina, ki jih hranimo v najrazličnejših posodah, skrbno spremljamo s pokušnjo in ugotavljanjem prostega žvepla, katerega vrednost naj bo pri belih vinih od 25 do 30 mg na liter, pri rdečih vinih pa od 20 do 25 mg na liter. Opraviti je potrebno pretok vina iz večjih posod v manjše tako, da so le te vedno polne. V nepolni posodi in nezaščitenem vinu se lahko pojavi napaka vonja in okusa po zraku, bolezni kot so kan, mlečno-kislinski cik, ocetni cik in še bi lahko naštevali. V primeru, da pretok ni možen, preostanek vina v posodi zaščitimo s pomočjo inertnih plinov ali parafinskega olja. V poletnih mesecih je bolje, da so vina v posodah iz materialov, ki ne prepuščajo kisik. Torej to so plastične, inoks ali steklene posode. Napaka bekser in reduktivni vonji. Napaka, katero prepoznamo po značilnem vonju po poru, čebuli, česnu oziroma gnilih jajcih, šparglih in ohrotu, mešanica teh vonjev nas lahko zavede tako, da nismo več prepričani, ali je kaj narobe z vonjem vina ali ne. V takem primeru vzamemo zrno bakra in ga raztopimo v vzorcu vina. Po dodatku bakra vino ne okušamo več, temveč vzorec odlijemo. Povrnitev sadne in vinske arome nam potrdi sum na tuji vonj. Napako lahko poskušamo odstraniti s pomočjo močnega zračnega pretoka, če ne gre, pa dodamo pod strokovnimi navodili ustrezno količino bakra. Ponovna alkoholna fermentacija. V vinih z ostankom nepovretega sladkorja je ponovna alkoholna fermentacija nepredvidljiva, odvisna od pogojev, kot so prisotnost kvasovk, nizka vsebnost prostega žvepla in višja temperatura v poletnih mesecih. Nekateri vinari poskušajo ustaviti ponovno fermentacijo s pretokom in žveplanjem. Tako se pojavi nevarnost povečevanja skupnega žvepla. V takih primerih je bolje pustiti, da vino povre do konca in fermentacijo spremljati z okušanjem in vonjanjem. Po končanem procesu vino pretočimo in ga primerno žveplamo. V vinih s prenizko količino prostega žvepla in preostankom sladkorja in dodatkom seveda sorbata lahko ponovno zaživijo mlečno-kislinske bakterije, ki v danih pogojih vino neodpravljivo pokvarijo, nastane vonj po geranjah. Zato je minimalna količina prostega žvepla v takih vinih od 30 do 35 mg na liter. Biološki razkis ali mlečno-kislinska fermentacija. Nižja vrednost prostega žvepla, nižji alkohol in višja temperatura vina so vzrok za začetek in potek biološkega razkisa, tako kot za začetek fermentacije. Nekateri manj izkušeni vinari celo zamenjujejo vrenje in biološki razkis, kajti tu izhaja ogljikov dioksid in na površini vina nastajajo mehurčki. Razlikuje se vonj in sicer nas spominja na jogurtove ali mlečne note. Tudi v tem primeru je pomembno, da vinar razkis spremlja in vino po vrenju pretoči ter ustrezno zaščiti. Za zaključek poudarjam, da so pomembna čistoča in večkratno spremljanje vina s pokušino, vonjanjem in analizami, ki nas usmerjajo, da ohranimo in prodamo potrošniku tako vino, kot smo ga pridelali, torej z dozorelo vinsko ali sortno cvetico in harmoničnim okusom.